Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Ya Tuhan, ketika kami berada di dalam bait-Mu yang kudus ini, dengan pujian yang baru kami nyanyikan tadi, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu, anak-anak-Mu yang merupakan tebusan yang sudah Engkau bayar dengan mahal, bukan dengan harta, uang yang fana, tetapi dengan darah Kristus, dengan nyawa Tuhan. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu, dan betapa Engkau memperjuangkan hidup kami. Namun seringkali kami tidak menghargai akan diri kami, dan justru menyerahkan hidup kami kepada hal-hal yang fana, hal-hal duniawi. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan membawa kami kepada satu penyadaran diri, sehingga kami boleh menyadari bahwa kami ini milik-Mu dan Tuhan menjadi milik kami. Dan di dalam kesemuanya itu, kami yakin dan percaya bahwa yang Engkau berikan bagi kami adalah keselamatan dan hidup yang kekal, bukan kesia-siaan. Oleh karenanya ya Bapa, berkati firman Tuhan yang sebentar lagi kami baca dan dengarkan bersama di dalam merenungkannya. Biarlah hal-hal yang tersembunyi, yang menjadi rahasia, Engkau bukakan bagi kami sehingga kami boleh menyadarinya. Tolong juga hamba-Mu di dalam menyampaikan dan mengulas setiap firman Tuhan, agar dengan demikian boleh dimengerti dengan baik, dan ketika kami beranjak dari tempat ini tidak akan pernah sia-sia apa yang kami dengarkan. Sebaliknya, kami akan menyimpannya dan memperlakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kehadirat-Mu. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Amos pasal 8 ayat 4 sampai 7. Amos pasal 8 ayat 4 sampai 7. Dalam perikop ini, Nabi Amos dipanggil untuk menyampaikan teguran keras Allah kepada umat Israel atas kejahatan yang marak dalam kehidupan sosial masyarakat. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. bacaan kedua diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah menginginkan semua orang, termasuk orang-orang bukan Yahudi, untuk memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi, dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang tema kita, memakai uang secara bertanggung jawab, saya jadi ingat satu lagu di era 20-an yang dinyanyikan oleh rocker wanita Nicky Astria, begitu ya. Mungkin saudara masih ingat. Lagi-lagi apa? Uang. Uang memang bisa bikin orang senang, bukan kepalang, ya. Namun uang juga bisa bikin orang mabuk kepayang. Lupa sahabat, lupa kerabat, lupa saudara, dan mungkin juga lupa ingatan. Inilah uang. Dan ketika kita berbicara tentang lupa ingatan, saudara, gara-gara uang dan hanya demi uang, saudara, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah hasil ronsen, saudara, di mana terjadi pada tanggal 14 Juli 2016, baru yang lalu, begitu ya, yang dirilis oleh Shanghai Com. Nah, saudara, perhatikan di sana bahwa di dalam perut ini ada paku pinus dan mata ballpoint. Nah, ternyata seorang remaja di Cina bernama Wang Chuan, dia bertaruh untuk memenangkan taruhan 200 yuan. Ya. Dan ya, kalau dikurskan kira-kira 400 ribu lah. Lalu apa yang dilakukan? Makan paku pinus dan bagaimana mata ballpoint itu dimasukkan ke dalam perutnya lewat pusar, begitu ya, saudara. Memang berhasil, tetapi apa yang terjadi? Sekarat dia harus dilarikan di rumah sakit. Nah, dokter kemudian mau mengoperasi lewat pusarnya juga beresiko, ya, dan kemudian harus bedah perut dan segala macamnya, itu masuk di usus. Nah, pada akhirnya apa yang dilakukan dokter? Ya sudahlah, enggak usah dilakukan apa-apa, dikasih aja obat pencahar, begitu ya, supaya bisa keluar dengan alami, saudara. Untung bisa keluar, ya. Padahal saudara lihat bahwa ketika paku pinus itu berjalan di dalam perut, mungkin posisinya juga tidak bisa stabil, begitu, selalu berubah-ubah. Untung anak ini selamat. Hanya demi 400 ribu, saudara, lupa ingatan, lupa segalanya, di luar kendali, hanya demi uang. Dan perhatikan ini juga, saudara, di era digitalisasi, di era modern, orang yang sudah berpikir dengan rasio dan segala macam, masih saja ada orang yang percaya dengan penggandaan uang, saudara. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan uang dalam sekejap dan itu dapat digandakan, begitu ya. Sampai kemudian uang itu bisa turun secara tiba-tiba atau berlipat ganda secara tiba-tiba. Nah, saudara, ini kalau orang sudah lupa ingatan, ya tidak lagi dapat mengendalikan diri hanya demi uang, apapun dilakukan. Tidak peduli, saudara. Saya berharap bahwa di antara saudara di tempat ini tidak ada yang pernah coba-coba ya tergiur dengan penggandaan uang. Kasih 1M nanti bisa jadi 2M atau 3M, saudara. Ya, emangnya jin begitu yang memberikan begitu saja. Orang lupa ingatan, saudara, sehingga tidak sedikit mereka yang rela meninggalkan keluarganya atau menyakiti orang-orang yang mereka sayangi. Ibu-ibu merasa tersakiti enggak? Kalau suami, nih, cukup enggak cukup karepmu. Ya, tak cukup, tidak cukup, padahal segala sesuatu sekarang sudah melambung tinggi. Tidak mau mengerti dan memahami karepmu, begitu ya. Kadang-kadang kita begitu. Ya hanya demi supaya kita bisa mengendalikan segalanya. Ya hanya demi uang, cinta akan uang, pada akhirnya merusak banyak sekali hal-hal yang indah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup manusia, di dalam ciptaannya. Ya, hanya gara-gara uang. Ketika uang menjadi mamon atau ilah, maka orang terbius olehnya dan melakukan apa saja. Dan mamon ini pada akhirnya menggeser posisi Allah. Ya, yang sebetulnya ada di dalam hidup manusia, yang dimana manusia bergantung kepada Allah. Dan bisa saja orang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, namun ketika segala sesuatu sudah dikuasai dan dinilai dengan uang, apa yang terjadi, saudara? Segala tujuannya juga orientasinya uang, maka di hatinya tidak ada lagi tempat bagi Allah. Di hatinya tidak ada lagi tempat di mana Allah bertahta dan berbicara. Lalu, kenapa orang bisa demikian? Karena mereka merasa bahwa dengan apa yang mereka miliki, dengan uang, dengan harta kekayaan, mereka bisa menyelesaikan segalanya. Lalu di mana peran Allah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan mereka? Mereka tidak butuh. Karena Allah mereka uang tadi, saudara, dan segalanya bisa diselesaikan. Nah, dalam kerangka itulah, saudara, di mana orang sudah begitu merasa aman, tentram, dan mengandalkan uang ini, kemudian Yesus berkata di dalam ayat 13 dari Lukas pasal 16 yang kita baca, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Jadi mulai berpijak pada ayat 13 ini, kita akan mencoba memahami Lukas pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-13 tadi. Apa sebetulnya mamon itu? Secara harafiah memiliki arti kekayaan atau keuntungan. Orang kaya, orang untung bukan persoalan yang salah. Tidak salah orang boleh kaya, boleh untung. Namun karena sifatnya kekayaan dan keuntungan itu begitu menggoda, menawarkan banyak hal yang membuat manusia mabuk kepayang, inilah yang selanjutnya membuat manusia mencari kekayaan dan keuntungan itu dengan menghalalkan segala cara dan melupakan Tuhan. Disitulah kekayaan itu kemudian menjadi mamon dalam huruf M besar yang adalah ilah. Nah, karenanya Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang percaya kepada dia, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dan dalam apa yang Yesus maksudkan ini, terlebih dahulu Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur tadi, saudara. Nah, bendahara yang tidak jujur ini, ketika kita baca seringkali menimbulkan satu kontroversi, sulit untuk kita mengerti mengapa di dalam cerita ini seorang bendahara yang nyata-nyata tidak jujur, korupsi, memboroskan harta majikannya, ya, tetapi justru mendapatkan pujian. Di mana persoalannya, di mana kita bisa memahami statement-statement ini, saudara. Dan kita mulai, saudara, dari kejahatan yang dilakukan oleh si bendahara ini. Saudara, bendahara yang sebetulnya dipercayakan oleh tuannya untuk mengelola hartanya, ternyata telah melakukan sesuatu yang merugikan, baik tuannya sendiri ataupun apa, para orang-orang yang berhutang kepadanya. Nah, kita lihat bahwa bendahara tadi, dia pernah mengadakan satu jual beli atau transaksi, entah itu minyak ataupun gandum, dengan maksud yang kurang jujur, saudara. Jumlah yang disebutkan di sana adalah 100 tempayan minyak dan 100 pikul gandum. Nah, transaksi yang besar itu biasanya di dalam dunia bisnis lazimnya tidak dibayar dengan lunas seketika. Ada tenggang waktu yang harus dilunasi atau cicilan-cicilan yang harus diberikan. Sehingga ada catatan-catatan hutang dari pelanggan pada bendahara itu. Nah, masalahnya saudara, 100 tempayan minyak yang tercatat sebagai hutang pada bendahara seharusnya juga diterima oleh pelanggan yang berhutang 100 tempayan. Jadi kan klop 100 tempayan, tercatat 100 tempayan, yang berhutang 100 tempayan ya terima 100 tempayan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika tercatat 100 tempayan tetapi yang diterima adalah 50 tempayan. Lalu yang 50-nya kemana? Masuk ke kantong pribadi si bendahara itu. Demikian juga ya, di mana orang berhutang 100 pikul gandum, saudara. Tetapi yang diterima adalah berapa? 80. Mana yang 20 pikul gandum? Masuk keuntungan dari si bendahara. Dan inilah modus yang dilakukan oleh si bendahara itu, di mana dia bermain dalam kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara. Dan kita sudah pasti bisa memahami itu, karena di negara kita ini banyak, saudara. Ya, apalagi orang-orang yang berkiprah di bidang bisnis, proyek, dan segala macam. Nanti ada orang yang punya kewenangan-kewenangan ini yang memutuskan proyek, begitu ya. Lalu dari atas itu sebetulnya anggarannya 100%. Nanti diterima pihak kedua, pihak ketiga, sampai ke bawah itu duitnya tinggal 40%, saudara. Lalu yang melaksanakan proyek bingung, ya speknya tidak sama, tidak cocok, lalu tidak heran kalau SD Impres itu 1 tahun belum genap sudah ambruk. Ya karena pada akhirnya apa? Ya untuk supaya dapat proyek itu ya bagaimanalah. Nah inilah yang terjadi, sehingga yang di bawah itu yang sengsara, saudara. Makanya dikenal di negara kita kalau orang Indonesia itu suka aspal, suka beton, suka semen. Ya karena ya dikurang-kurangi itu, saudara. Nah ini karena apa? Sikap yang di atas orang punya kewenangan itu merasa dia berhak karena dia yang memberikan. Sehingga yang di bawah tidak bisa apa-apa. Ya sudahlah, terimalah begitu, saudara. Dan bagaimana yang di bawah mengelola apa yang mereka terima itu untuk hidup dan bisa menjalani kehidupan ini. Nah, dan bendahara itu berpikir bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. Dan dia berpikir tidak ada yang mengetahuinya. Dan apakah sikap yang tidak jujur itu akan terus berjalan dengan baik? Tidak, saudara. Karena bagaimanapun sampai satu titik pasti akan diketahui dan malang bagi si bendahara tersebut. Perbuatannya yang tidak terpuji itu ternyata pada akhirnya juga sampai ke telinga tuannya. Ya pasti para pelanggan ini kemudian berkeluh kesah dan mungkin juga ada yang berbicara, minta kepada sang tuan itu sebagai pemilik perusahaan. Makanya tidak heran kemudian pemilik minta pertanggungjawaban dari si bendahara itu, saudara. Nah, pada saat sang tuan itu minta pertanggungjawaban, bendahara itu kemudian mulai menyadari hal ini. Dan kini dia tidak bisa enak-enak saja. Ia akan diperkarakan. Ya memang tidak langsung dipecat, karena akan dipanggil, diperkarakan, diminta pertanggungjawabannya, dan ia harus memberikan laporan. Tetapi ia juga harus berjaga-jaga dan mengantisipasi masa depannya. Karena ia menyadari di dalam ayat 3 dikatakan, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, di dalam posisi yang terjepit semacam itulah, segera ia menggunakan sisa jabatannya untuk berbuat baik. Nah, saudara, disinilah yang bisa kita lihat. Di dalam posisi terjepit, dia menggunakan sisa jabatannya berbuat baik. Disitulah titik balik dari si bendahara tersebut. Perumpamaan dari bendahara tersebut mencoba memperlihatkan itu. Ada titik balik di dalam hidupnya bendahara itu, mencari upaya bagaimana supaya dia dapat menyelamatkan masa depannya, bagaimana dia bisa lepas dari krisis ini. Terpikir olehnya, mumpung masih ada waktu, baiklah cepat-cepat memperbaiki keadaannya. Caranya apa? Lihai, saudara. ia memanggil orang-orang yang berhutang terhadap tuannya itu dan meminta si penghutang itu mengubah surat hutang mereka kembali. Tadinya dihitung 100, berapa? 50? Ya, hitunglah 50. Tadinya 100, tapi mereka cuma dapat 80, ya, hitunglah 80. Nah, orang-orang yang berhutang ini tentu merasa senang karena seolah-olah mereka mendapatkan potongan. Di dalam kegembiraan dan kesukacitaannya, siapa yang mereka pandang? Oh, bendahara ini baik. Bendahara ini telah melakukan sesuatu yang meringankan beban saya, yang tidak membuat saya stres. Saya telah terangkat, sebagian beban saya sudah dipotong. Nah, sehingga mereka akan mengingat-ingat akan sesuatu yang baik yang diberikan, tetapi sebetulnya ya, inilah cara yang dilakukan oleh si bendahara untuk menyelamatkan dan membersihkan ya dirinya di hadapan sang tuan itu, yaitu dia membersihkan juga pembukuan yang palsu yang tadinya diperhitungkan menguntungkan dirinya. Makanya di dalam ayat 6 dan 7 transaksi di mana pemotongan utang itu diceritakan sebetulnya merupakan satu tindakan yang cerdik dari si bendahara itu yang memberikan semacam investasi buat masa depannya. Supaya apa? Ayat 4 dikatakan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku. Paling tidak, orang-orang yang dimana mereka merasa bahwa beban hidupnya, beban utangnya itu telah diangkat, telah dibantu. Padahal tidak begitu. Tetapi inilah cara yang dilakukan oleh si bendahara. Nah, makanya tidak sukar juga bagi kita untuk mengerti mengapa bendahara itu dipuji. Sang tuan tahu bahwa si bendahara itu telah memanfaatkan kebaikannya, apa yang ada di perusahaannya. Tetapi di dalam kenyataannya juga ketika bendahara itu mengambil satu sikap dan tindakan, maka tidak ada lagi persoalan di dalam bisnisnya. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi kemudian yang merugikan perusahaannya. Itu berarti bahwa bendahara itu telah membenahi, melakukan segala sesuatu dengan baik dan dia berlaku cerdik menurut nalurinya untuk mengamankan masa depannya. Dan saudara, di dalam cerita lebih lanjut kita tidak tahu bagaimana kelanjutan karir sang bendahara itu. Tetapi saudara, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini ingin berkata sesuatu kepada kita. Di mana cerita ini ingin menyoroti satu kemauan serta kecekatan daripada orang-orang yang berubah dalam situasi krisis. Ya. Itu sebetulnya intinya di situ. Jadi ketika mereka berada di dalam satu situasi krisis, mereka berpikir cepat, mereka bertindak cepat, dan di dalam situasi itu mereka berubah. Dan mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan masa depannya. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kepada orang-orang yang mengikut Yesus, seharusnya mereka lebih cekatan lagi dalam memikirkan dan berjuang agar dalam waktu yang singkat, mereka dapat mempersiapkan hidup mereka di dalam dunia ini untuk masa depan, untuk kehidupan yang kekal. Jadi itulah yang ingin Tuhan katakan kepada para pengikut-pengikutnya di dalam ayatnya yang ke-8. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak percaya di dalam satu situasi yang krisis, mereka bisa sadar, mereka mengambil tindakan yang cepat, dan mereka bisa selamat, seharusnya orang Kristen, anak-anak Tuhan juga memiliki kesadaran yang lebih cepat, kedewasaan yang lebih cepat, dan di dalam situasi yang sedemikian ini, mereka juga harus melakukan satu tindakan-tindakan agar nantinya mereka tidak masuk ke dalam apa ke dalam penghukuman, penghakiman, saudara. Nah, kenapa kemudian si bendahara itu dipuji? Karena sikap yang demikian, ya, di mana dia mencoba untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang yang di mana dia telah mengambil keuntungan itu. Makanya di dalam ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi ketika dia sudah menjalin persahabatan itu, dia telah mencoba melakukannya dengan baik, ya. Supaya apa? Ini investasi. Kalau toh itu tidak dapat menolong dirinya, jika mamon itu tidak dapat lagi menolong kamu, paling tidak orang itu kan sudah berbuat jujur. Berapa utangmu? 80? Ya tulis 80. Berapa utangmu? 50? Ya tulis 50. Kalau dia sudah berbuat kejujuran ini, dia akan diterima kembali di mana? Di kemah abadi. Nah, disinilah orang-orang Kristen harus berpikir, pengikut-pengikut Yesus harus berpikir. Dalam situasi krisis, mereka harus bisa bertindak cepat. Di dalam hidup ini, seorang pun tidak akan pernah tahu kapan waktunya akan terjadi. Kapan bencana itu akan terjadi dengan dirinya. Jangan berpikir bahwa semua berjalan dengan baik-baik saja. Semua berjalan dengan mulus-mulus saja. Tidak. Si bendahara yang tidak jujur itu, dia berpikir semua berjalan baik kan. Tetapi pada saat yang dia tidak ketahui, sang tuan langsung meminta pertanggungjawaban. Dan disitulah dia harus memberikan pertanggungjawaban itu. Nah, saudara, sekarang ketika Tuhan sudah memaparkan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, itu berarti kita juga harus cekatan. Kita harus bersikap terhadap hidup. Ya, kita harus berubah di dalam situasi krisis apa yang kita alami di dalam dunia ini, apa yang terjadi, di mana seringkali kita berhubungan dengan mamon, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kekayaan ataupun uang. Dan disitulah kita harus memilih apakah kita sebagai pengikut-pengikut Yesus ini akan mempersiapkan masa depan kita. Kita harus berubah di dalam satu situasi yang kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kita harus cepat-cepat sadar dan mengambil sikap. Dan di dalam mengambil sikap itu, apakah kita berpihak kepada Allah, kita memilih Allah, atau memilih mamon. Seperti yang di dalam ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Itu berarti kita harus memilih. Nah, kalau kita sudah memilih, itu berarti bahwa ya, kita harus berpihak kepada Allah. Memilih menjadi orang yang berada di bawah pimpinan Allah. Dan kita tidak mengabdi kepada mamon. Nah, oleh sebab itu, untuk memilih kepada Allah, itu berarti kita menjadikan uang itu sebagai hamba. Bukan menjadi tuan, apalagi menjadi ilah. Uang itu sepenuhnya dimanfaatkan dan dikendalikan oleh manusia, oleh diri kita. Dan bukan kita dikendalikan oleh uang. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita, sikap kita terhadap uang. Seorang bendahara di dalam zamannya Yesus. Yesus di dalam kelompok itu kan ada bendaharanya, Yudas. Ya, ketika Maria mencuci kaki Yesus, ya, di sana kemudian Yudas sebagai bendahara itu kan dia protes, uang minyak yang mahal itu kok kamu buang-buang? Bukankah itu bisa dijual dan untuk diberikan kepada orang miskin? Sebetulnya bendahara yang jujur itu seharusnya dia memakai uang yang dipercayakan kepadanya dan membagi-bagikannya. Juga ada sesuatu masa di mana untuk membantu orang-orang yang lemah. Tetapi Yudas dikatakan di situ dia mengkritik Maria bukan dalam kerangka untuk membagi-bagikan kepada orang, memperhatikan orang lemah, tetapi karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mempergunakan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, maka ketika orang sudah dikuasai oleh uang, mereka tidak lagi ingat apa yang harus mereka lakukan. Nah, ketika kita berpihak kepada Allah, kita memilih Allah dan bukan memilih mamon, itu berarti di dalam hidup kita, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki ini. Uang itu sendiri. Dan bagaimanakah caranya, ya, kita memakai secara bertanggung jawab uang yang kita miliki atau uang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa bagaimana kita harus mencari uang dengan baik dan benar. Si bendahara itu dikatakan bendahara yang tidak jujur. Oleh karena apa? Dia telah menunjukkan bagaimana cara-cara yang kotor dalam meraih keuntungan. Sikap yang kotor dalam menjadikan segala cara hanya untuk kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli apa yang terjadi dengan para langganan atau orang-orang yang berhutang itu. Apakah mereka merasa terbeban, tertindas, merasa lebih berat? Tidak peduli. Yang penting adalah keuntungan bagi diriku sendiri. Dan ketika uang itu telah menjadi ilah, maka ia telah membutakan manusia dan manusia tidak lagi peduli dengan kerugian dan penderitaan orang lain. Ya saudara, kita bisa lihatlah mentalitas dari kehidupan bangsa dan negara kita juga begitu. Sebetulnya korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa lah. Kalau pemerintah mau menjadikan korupsi itu. Karena apa? Banyak sekali kekayaan daripada bangsa dan negara kita ini yang harusnya dapat dinikmati oleh berapa ratus juta jiwa ini, tetapi pada akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Banyak orang yang seharusnya bisa hidup sejahtera, tetapi mereka pada akhirnya tersingkirkan dan tidak bisa hidup dengan baik. Tuhan mengaruniakan alam kekayaan yang luar biasa, tetapi oleh karena korupsi ini pada akhirnya semuanya itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Sama saudara, ketika orang mencari uang itu dengan cara ya yang pokoknya tidak mau peduli bagaimana caranya, pasti ada orang-orang yang di sekitarnya yang menjadi korban. Di kitab Amos, mereka mencari uang dengan cara yang curang, timbangan yang dikurangi, memperalat dan menjual orang miskin hanya demi kepentingan dan keuntungan mereka, membayar upah dengan tidak sebenarnya. Ada orang yang di dalam pekerjaannya ya sudah bekerja setengah mati, tetapi hanya memberikan ya sekedarnya karena dia dalam keadaan yang terpaksa. Dan kita hanya berkata, ya kamu mau tidak mau ya gitu. Kerja tidak kerja ya segitu. Harusnya kan tidak begitu. Harus dibayar sesuai dengan apa yang ia lakukan dan kerjakan. Nah jadi, ketika kita melihat ini, kita juga harus berhati-hati di dalam mencari uang. Dan mendapatkan uang itu dengan baik dan benar. Tidak dengan ya, seenak diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai uang dengan baik dan benar, saudara. Kita harus mengetahui bahwa kekayaan uang yang kita miliki adalah merupakan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita diberkati, seharusnya kita juga akan memberkati. Kekayaan itu atau uang itu tidak boleh digunakan hanya untuk pamer, untuk kesenangan sendiri. Sebab Allah ketika memberikannya kepada manusia atau lebih tepatnya menitipkan harta atau uang itu kepada setiap orang, di dalamnya juga terkandung bahwa kita harus membangun kehidupan. Bukan kemudian kita berkata bahwa ini adalah milik kita sendiri, hasil jeripayah kita sendiri, usaha kita sendiri, lalu kita mempergunakannya dengan seenak kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, bahkan kita merusak kehidupan ini. Kita harus tahu bahwa uang itu milik Allah. Kalau dia milik Allah, ya seharusnya apa yang menjadi milik Allah kita kembalikan kepada Allah. Makanya banyak orang yang tidak sadar. Mereka pikir bahwa ini adalah hasil jerih lelah mereka. Saudara mau bekerja seperti apa kalau tidak diberkati, apa yang dapat saudara hasilkan dari pekerjaan saudara? Tidak. Mungkin saudara merasa, ya saya untung besar, saya dapatkan besar. Tetapi dibalik keuntungan itu, dibalik apa yang saudara dapatkan besar, apakah saudara dapat menikmatinya, saudara dapat tenang? Ya, orang bilang cara mendapatkannya gampang, menghabiskannya juga gampang. Nah ini yang hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan ini yang juga harus kita ingat. Ketika itu menjadi milik Tuhan, ya kita kembalikan kepada Tuhan. Berapa banyak daripada orang-orang percaya memberikan perpuluhan mereka kepada Tuhan, yang itu adalah hak Tuhan. Makanya orang-orang Israel diberikan pemahaman, ini hak Tuhan, kamu singkirkan dulu. Dalam artian kamu ketika mendapatkan sesuatu, ya berikan dulu kepada Tuhan. Jangan kita pikir bahwa ini milik kita sendiri, ya sudah, sekedarnya aja kita berikan kepada Tuhan. Nah itu kita mempergunakannya dengan baik dan benar, saudara. Jangan juga kemudian ketika kita melihat bahwa uang itu adalah milik kita, maka kita bisa membeli segalanya, termasuk keadilan dan ketidakbenaran. Kita membeli keadilan dan kemudian menggantikannya dengan ketidakadilan, ketidakbenaran. Kita bisa membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok, begitu kan. Kita pikir bahwa itu bisa dilakukan dengan uang. Nah kalau sudah sampai pada titik itu, saudara, maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang dimana tidak lagi berpihak kepada Allah, tetapi berpihak kepada mamon. Nah tetapi kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita banyak sekali tawaran-tawaran yang masuk pada kita, di mana semuanya itu sebetulnya uang itu adalah alat bayar untuk mempermudahkan kita. Tetapi pada akhirnya karena kita tidak bertanggung jawab, tidak baik di dalam cara penggunaannya, itu menjerumuskan kita dan pada akhirnya kita terjerumus di dalam ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Ya kalau seorang adalah pebisnis yang besar, konglomerat yang memang membutuhkan itu untuk sebagai alat bayar di mana-mana, ya enggak apa-apalah. Kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja tetapi kartu kreditnya bisa sampai 10, 12 begitu, saudara. Akhirnya dia terjerat sendiri dengan kartu kredit itu. Enggak apa-apa kalau memang itu adalah saudara bisa menghitung pemasukan yang saudara dapatkan dan pengeluaran. Kartu kredit itu untuk membantu. Tetapi orang kejeblos ke sana, kartu kredit untuk membayar kartu kredit, begitu ya. Sampai kapan itu bisa berjalan dengan baik? Nah kalau kita menggunakan uang itu dengan benar, kita juga tahu apa-apa yang harus kita lakukan. Kapan kita berikan itu kepada Tuhan dan apa yang menjadi milik Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, terus terang pada waktu-waktu yang lalu saya selama menjadi tim RKA, yang namanya komisi pendidikan itu punya dana kemandirian bisa sampai 200 juta, 250 juta dan mereka tidak meminta dropping dari majelis jemaat. Karena apa? Mereka punya donatur-donatur yang senantiasa dapat memberikan, tetapi akhir-akhirnya, saudara, akhir-akhir ini semuanya tinggal sedikit dan ya tidak berkembang, begitu-begitu aja. Dan tahun ini akhirnya majelis jemaat harus memberikan dropping kepada beasiswa itu 120 juta per tahun. Nah ini kan berarti bahwa kepedulian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang ada juga semakin berkurang untuk dilihat. Nah kalau kita mempergunakannya dengan baik dan untuk perhatian apa yang ada, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga tidak akan menutup mata. Sehingga yang ketiga ini kita bisa lihat, saudara, bahwa kita melihat uang itu sebagai berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk tujuan hidup orang-orang beriman. Ketika kita diberkati, ketika kita kaya, ketika Tuhan mencukupkan apa yang ada, harta benda itu semestinya adalah untuk visi dan misi Tuhan. mewujudkan akan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ketika kita dipercayakan untuk mendapatkan itu, ya mari, bagaimana melalui kita kerajaan Allah boleh terwujud dan orang-orang juga bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah. Saudara pernah belanja di supermarket? Sering. Ya. Saudara kalau belanja di supermarket nawar enggak? Tinggal ngambil-ngambil aja toh barang-barang yang sudah ada, ruk masuk di belanja, bayar juga sampai di kasir, boleh enggak ini tawar? Enggak toh. Tetapi saudara kalau belanja di pasar tradisional, mbok-mbok yang nyiapkan kangkung begitu ya. Saudara nawar enggak? Nawar begitu ya. Itu yang sering nawar saudara yang bersuara. Dan kalau nawar sudah mendapatkan harga yang paling rendah, rasanya itu apa? Puas, menang begitu ya. Nanti pulang pakai becak begitu ya. Ya. Tukang becaknya minta 25.000, tawar lagi 10.000. Akhirnya ya sudahlah. Ya, puas, menang. Tapi di jalan deg-degan, becaknya semrawut begitu ya. Tancap gas. Pak, 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 gimana 10, tolong dong jangan. Lah 10.000 kok minta selamat. Nah, saudara, jadi bagaimana ketika Tuhan mempercayakan berkat itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera. Kadang-kadang ada orang untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu suka hitung-hitungan begitu ya. Istilahnya yang pakai saya istilah itu berdetil gitu ya. Oh ini saya dihitung, untuk ini dihitung. Owl gitu. Seharusnya kita tahu bahwa ketika kita diberkati, biarlah keran berkat itu kita kucurkan. Bukan untuk kemudian kita nahan-nahan berkat itu. Ketika kita menahan berkat itu, maka apa yang terjadi? Tuhan juga akan menahan berkat itu, bahkan mungkin berkat itu dipindahkan ke orang lain. Yang dimana dia selalu bisa mengalirkan berkat itu. Lah ngapain berkat itu ditahan di sini, membusuk kan? Laut mati itu, kenapa bisa disebut laut mati? Karena tidak ada aliran lain keluar. Nah saudara, marilah kita menyadari akan hal ini dan kita lihat kerangka apa yang dikatakan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mammon. Dan Tuhan menginginkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan punya satu kecekatan untuk berubah di dalam proses kehidupan dalam rangka kita mencapai satu keselamatan. Supaya kita mendapatkan hidup kekal. Ketika Mammon itu sudah tidak lagi bisa menolong kita, tetapi kita tetap dapat diterima di surga. Dan sebagai akhir dari permenungan saya, saudara, ada sebuah kata-kata tentang uang ini. Perkenalkan, namaku adalah uang. Orang barat menyebutku money, orang timur menyebutku fulus, begitu. Indonesia Timur menyebutnya kepeng. Wajahku biasa-biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidola aku, banyak orang-orang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat, tetapi manusia memakai aku untuk menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tetapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan pihak ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah dan mengagungkan aku seperti Tuhan. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi kenapa malah manusia menjadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tetapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadapi sendiri dengan Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu, Tuhan akan hitung-hitungan dengan Anda, apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan aku sebagai Tuhan. Dan biarlah kita bisa berubah dengan cekatan di dalam situasi krisis, karena kita tidak tahu kapan kita akan berpulang. Tuhan memberkati. Amin.